Корупција Вилма Русковска. Републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески ја суспендира Русковска поради кривичната пријава против неа од поранешниот шеф на финансиската полиција Арафат Муареми поради незаконски претрес во канцелариите на финансиската полиција. Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска на отворањето на 17-тиот Блетски стратешки форум изјави дека рускиот председател Владимир Путин не смее да ја добие војната со Украина, туку Украина треба да победи. Фон дер Лајен наведе дека Европската унија ја поддржува интеграцијата на Западниот Балкан во ЕУ. Таа најави нови санкции против Русија. Студенти од Македонија ќе студираат целосно бесплатно високо образование на државните универзитети во Бугарија. Ќе бидат ослободени од сите такси. Тоа е предвидено со измените предложени од бугарскиот службен министер за образование Сашо Пенов, јавија бугарските медиуми. Досега студентите од Македонија до 300 лица годишно ги платјаа таксите, а износот зависеше од специјалноста. Украина ја започна долго очекуваната противофанзива на југот на земјата, соопшти Украинската јужна воена команда. Тие велат дека неодамнешните удари на Украина врз јужните руски логистички рути несомнено го ослабнале непријателот, но оти руските сили на југот се прилично моќни. Рускиот лидер на Крим рече дека ова се лажни тврдења и оти нема никаква офанзива. Траект со 300 патници кој патувал од Шведска до Летонија денеска се запалил, но властите велат дека пожарот не бил толку опасен и оти нема повредени. Транспортната компанија Stena Line соопшти дека пожарот бил со ограничен обем, а патниците не биле евакуирани. Пожарот почнал на палубата за автомобили.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На плац од 100 квадратни метри се гради зграда од 4 ката плюс подкровје. Центарот на Скопје се претвори во бетонска джунгла. Инвеститорите го користат секој преостанат слободен простор. Поранешниот градоначалник на Општина Центар Саша Богдановиќ пред да си замине од функцијата издал 18 одобренија за згради во Бунјаковец, Капиштец, Горно и Долно Водно и во Маџирмаало. Прилог на Марија Митевска.
На парцела од 100 метри квадратни во самото срце на главниот град се гради зграда во основа на 70 метри квадратни. Мајсторите на улицата Киро Крстевски Платник вредно работат и повеќе нема траги од гостилницата, која сега ќе биде заменета со зграда од приземја 4 ката и подкровје. И куќата до гостилницата ја снајде истата судбина, па истовремено таму никнува уште еден станбен објект. Овој на парцела од 170 метри квадратни. На неколку метри одалеченост на улицата Коста Шахов позади студентскиот дом Кузман, исто така уште една куќа заминала во историјата. На максимална површина за градба од 100 квадрати, а на парцела од 200 метри квадратни ке има уште една зграда. Ова